Matto 5-chi bob. Iso katta bir olamonni ko'rib, toqqa chiqib o'tirdi. Shogirdlari uning oldiga kelishdi. Iso shogirdlariga ta'lim berib, gap boshladi.
Ruhan kambag'al bo'lganlar baxtlidir. Chunki osmon shohligi ularnikidir. Yig'layotganlar baxtlidir. Chunki ular tasalli topadilar. Kamtarin bo'lganlar baxtlidir. Chunki ular yer yuziga ega bo'ladilar. Adolatga tashna bo'lganlar baxtlidir. Chunki Xudo ularni qondiradi. Rahimdil bo'lganlar baxtlidir. Chunki ular rahim shafqat topadilar. Pokdil bo'lganlar baxtlidir. Chunki ular Xudoni ko'radilar. Tinchlik o'rnatuvchilar baxtlidir. Chunki ular Xudoning farzandlari deb ataladilar. Xudoning yo'lidan yurgani uchun quvg'in bo'lganlar baxtlidir. Chunki osmon shohligi ularnikidir.
Odamlar men tufayli sizlarni haqoratlab, quvg'in qilganlarida, sizlar haqingizda yolg'on gapirib, tuhmat qilganlarida baxtlisizlar. Sevininglar. Xursand bo'linglar. Sizlarni osmonda buyuk mukofot kutmoqda. Axir, sizdan avval o'tgan payg'ambarlar ham xuddi shunday quvg'in bo'lganlar. Sizlar yerning tuzisizlar. Lekin tuz o'z ta'mini yo'qotsa, uni yana qanday sho'r qilib bo'ladi? Bunday tuz boshqa hech narsaga yaramaydi. Uni oyoq ostiga tashlab yuborishadi. Sizlar dunyoning nuri sizlar. Tepalikka qurilgan shaharni ko'zdan pinhon tutib bo'lmaydi. Hech kim chiroqni yoqib, ustini idish bilan yopib qo'ymaydi. Aksincha, uni chiroqpoyaga qo'yishadi. Shunda chiroq uydagilarning hammasiga yorug'lik beradi. Sizning nuringiz ham insonlar oldida shunday porlasinki, ular yaxshi ishlaringizni ko'rib, osmondagi otangizni ulug'lasinlar. Meni Tavrot yoki payg'ambarlarning bitiklarini bekor qilgani kelgan deb o'ylamanglar. Men bekor qilgani emas, balki bajo keltirgani keldim. Sizga chinini aytayin. Yer va osmon yo'q bo'lib ketishi mumkin. Ammo Tavrotdagi na bir harf, na bir nuqta o'chadi. Unda yozilgan hamma narsa amalga oshadi. Shu bois, kim bu amrlarning eng kichigiga ham rioya qilmay, uni boshqalarga buzib o'rgatsa, osmon shohligida eng kichik bo'ladi. Lekin kim bu amrlarni bajarib, boshqalarga o'rgatsa, osmon shohligida buyuk bo'ladi. Sizlarga aytib qo'yay. Agar sizlarning solihligingiz Tavrot tafsirchilari va farzilarning solihligidan ustun kelmasa, sizlar hech qachon osmon shohligiga kira olmaysizlar.
Ajdodlarimizga shunday aytilganini eshitgansizlar. Qotillik qilma. Qotillik qilgan odam hukm qilinadi. Lekin men sizlarga aytaman. O'z yaqinidan hatto g'azablangan odam ham hukm qilinadi. Yaqinini haqoratlagan odam oliy mahkamada javob beradi. Yaqiniga ahmoqsan degan odam esa do'zax oloviga tashlanadi. Shunday ekan, siz ihsoningizni qurbongohga olib kelganingizda yaqiningiz nimadandir sizdan xafa ekanligi yodingizga tushsa, ihsoningizni qurbongoh oldida qoldiring. Birinchi navbatda borib yaqiningiz bilan yarashing. Keyin kelib, ihsoningizni nazar qiling.
Birov sizni ayblab, qozixonaga olib borsa, vaqtni boy bermay, yo'ldayoq ayblovchingiz bilan kelishib oling. Aks holda, ayblovchingiz sizni qozi oldiga olib boradi. Qozi esa sizni mirshabga topshiradi. Sizni zindonga tashlashadi. Sizlarga chinini aytay. Oxirgi tiyiningizni to'lamaguningizcha u yerdan chiqa olmaysiz.
zino qilma deb aytilganini ham eshitgansizlar. Lekin men sizlarga aytaman. Agar siz ayolga shahvat bilan qarasangiz, xayolingizda u bilan zino qilgan bo'lasiz. Bordi-yu, o'ng ko'zingiz gunoh qilishingizga sababchi bo'lsa, uni o'yib olib, uloqtirib yuboring. Butun badaningiz do'zaxga tashlangandan ko'ra, a'zolaringizdan bittasi yo'q bo'lgani siz uchun yaxshiroqdir. Agar o'ng qo'lingiz gunoh qilishingizga sababchi bo'lsa, uni kesib tashlab uloqtirib yuboring. Butun badaningiz do'zaxga yo'liqqandan ko'ra, a'zolaringizdan bittasi yo'q bo'lgani siz uchun yaxshiroqdir.
Yana deyilganki, kim xotini bilan ajrashmoqchi bo'lsa, unga taloq xatini yozib bersin. Lekin men sizlarga aytaman. Kim bevafolik aybidan boshqa sabab tufayli o'z xotini bilan ajrashsa, unga zino qilishga sabab topib beradi. Shuningdek, kim ajrashgan xotinga uylansa, zino qilgan bo'ladi.
Ajdodlarimizga ichgan qasamingdan qaytma. Egamizga bergan va'dalaringni bajargin deb aytilganini ham eshitgansizlar. Lekin men sizlarga aytaman. Umuman qasam ichmanglar. Osmon haqqi deya qasam ichmanglar. Chunki osmon Xudoning taxtidir. Yer haqqi deya qasam ichmanglar. Chunki yer Xudoning poyandozidir. Quddus haqqi deya ham qasam ichmanglar. Chunki Quddus buyuk shohning shahridir. Boshingiz haqqi ham qasam ichmanglar. Chunki o'zlaringiz sochingizning bir tolasini ham oq yoki qora qila olmaysiz. Sizlarning so'zingiz faqat ha yoki yo'q bo'lsin. Bundan ortig'i esa yovuz shaytondandir.
Sizlar ko'z evaziga ko'z, tish evaziga tish deb aytilganini ham eshitgansizlar. Lekin men sizlarga aytaman. Sizga yomonlik qilgan odamga qarshilik ko'rsatmang. Agar kimdir o'ng chakkangizga ursa, unga chapini ham tuting. Kim siz bilan davolashib, ko'ylagingizni olmoqchi bo'lsa, unga to'ningizni ham berib yuboring. Birov sizni bir chaqirim yo'l yurishga majbur qilsa, u bilan birga ikki chaqirim yuring. Sizdan so'raganga bering. Sizdan qarz olmoqchi bo'lgandan yuz o'girmang.
Yaqiningni sevgin. Dushmaningdan nafratlan deb aytilganini ham eshitgansizlar. Lekin men sizlarga aytyapman. Dushmanlaringizni yaxshi ko'ringlar. Sizlarni quvg'in qilganlar uchun ibodat qilinglar. Shunda siz osmondagi otangizning farzandlari bo'lasizlar. Chunki u o'z quyoshini yovuzlar ustida ham, yaxshilar ustida ham balqitadi. Yomg'irini solihlar ustiga ham, fosiqlar ustiga ham yog'diradi. Agar sizni sevganlarningina yaxshi ko'rsangiz, sizlarga qanday mukofot bo'ladi? Axir solihchilar ham shunday qilishmaydimi? Agar siz faqat o'z yaqinlaringiz bilan salomlashsangiz, boshqalardan nima farqingiz qoladi? Axir butparastlar ham xuddi shunday qilishmaydimi? Osmondagi otangiz barkamol bo'lgani kabi, sizlar ham barkamol bo'linglar.